Campus FM îi prezentă Esesient al Baroc. Îi prezentă un program al profesor Joe Perotta, flimkim al profesor Kici Berras.
Jienu l-ħabib tiegħi, il-professur Kici Berras, nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela is-sisien tal-Barokk, sensiela li issa wasalna fil-ħames programm tagħha, tajna fil-ftit programmi li kellna tajna background taż-żmien tal-Barokk, għadnilkom li se nitkellmu fuq prinċipalment fuq tliet artisti. L-artist taljan li jiex Malta, Mattia Preti, l-artist Malti li mar jiex l-Italia, l-skultur Melchiorre Gaffa, u l-artist Malti li baqa jiex u jaħdem Malta, Francesco Zara. Ħadar bakit, konna t-nitkelmu fuq, Mattia Preti, u sebbejna li fl-1656, fejn f'Napli, fejn kienet jaħdem Mattia Preti, fil-fatt faqqat il-pesta kien żmien diffiċilissimu. Għal Napli bħafna imwiet kif kienet iġib il-pesta dak iż-żmien u koll f'dan il-perjodu f'Malta jilħaq Gran Mastru ġdid Deredan li dana waħda mill-affarijiet li xtaq jagħmel kien li jiddekora l-Kappella ta' Aragona, Katalunja u Navarr u allura waħda pass li kienet biex ngħidlek komuni jara mnejsejġib inkwatri għalija u rrit l-inkwatru ta' San Franġisk għabbat il-prokuratur tiegħu f'Napli biex isiblu artist ta' fama biex jagħmlulu u dan għażel lill-Mattia Preti u fil-fatt hekk ġara. U mingħajr naħseb ħadd manduna f'dak il-mument kienet il-bidu ta' storja twila.
Eżatt, kienet il-bidu ta' din l-istorja affaxxinanti li toħodna kważi 40 sena, fis-sens li aħna llur issa naraw kif Mattia Preti jew inkella hija nitlu f'din l-istorja nimmaġinaw il-dar prokuratur jirċiv jitra minn Malta prokuratur ġewwa Napli jirċiv jitra ma' Gran Mastru tiegħu dar Gran Mastru qed jgħidlu isma' sibli l-aqwa artist, sibli l-aqwa artist għax għandu bżonn kwadru ta' San Francis Xaverju l-Ġiżwita. U dar prokuratur ovvjament ħares barra u jaf li l-aqwa artist li tar artist importanti kien Mattia Preti. Issa mhux talli hekk, talli Mattia Preti kien ukoll Kavalier ta' Malta. Mattia Preti fl-ewwel jew fit-tieni program, l-istorja kif il-Papa Urbano VIII Barberini kien tella u elevaħ bħala kavalier fil-grad ta' obbedjenza maġistrali, ġifieri Mattia Preti kien magħruf bħala kavalier kalabrese, Mattia Preti kien idur fit-toroq ta' Napli Lipes. Issa li b'tal-ordni, ġifiri, kważi, il-selezzjoni ta' Mattia Preti kienet ovvja. Però, din hija importanti, għax il-Mattia Preti jisa, mhux tiftaħlu għajnejh, tipponta-lu lejn Malta. Għax filli għandek dak iż-żmien jisu ta' depression ekonomika. Ġewwa Napli.
Ħabba l-pesta,
damet kważi 5 snin Napli biex irkuprat. Alla volja dejjem baqgħu jsiru kummissjonijiet għax kważi kibru l-ex voto li inti tagħmel kwadri tal-Madonna ta' qaddisin prinċipali.
Tal-ingrazzjament
ta' San
Gaetano. Eżatt,
tal-familja tiegħek Helsek. Però kien hemm mod ċar kien hemm din u Preti kien qed ifittex li kważi jitlaq minn Napli. Allura x'jiġri? Naraw kif Mattia Preti mill-ewwel iħares lej Malta. Dan il-kwadru jindbat Malta, jgħu il-kwadru ta' San Francisco Saverio li jgħad fil-San Juan, fil-Knisa ta' San Juan, fil-Kappella ta' Aragon, Katalunja u Navarr, jgħad fuq wieħed mill-passaġġi li jagħtu għal-ġol kappella li jmiss, għal-ġol kappella ta' Auvergne, huwa kwadru b'saħħtu ħafna, huwa kwadru fejn għandek din il-figura prinċipali ta' San Francisco kisu qed jiġi elevat fuq isħab qed itellawh is-sema dawn l-anġli naraw li kien hemm battibek żgħir bejn il-prokuraturu u Mattia Preti għax l-ewwel ftehmu li dan il-kwadru kellu jkun mitdukat jiswa mid-dukat u Mattia Preti fl-axħar mbagħad ippretenda li hu
150. Xogħol iktar billi ġie mitluq.
U l-Grammastru ma ridx jeħallsu imma mbagħad meta l-kwadru wasal Malta tant intoġob minn Deredan li dan jibgħat lill-Prokuratur u jgħidlu ħallsu l-full price 150 dukat, 50 dukat kważi iktar mill-li ftehmu.
Forsi se nagħżel ngħidlek xi ħaġa hawnhekk, ninterrompik dispeċini. Mhux id-dispeċini. Naħseb li meta ra dak il-kwadru qudiemu Deredan, u meta ieħor riċeva kemm talab 150 dukat, naħseb hemmhekk wieħed kienet jgħid xahar tis nista' nakkwista u l-ħor kienet jgħid Malta ta' min ħares leja.
A partiri da mata jolomx discounted.
So.
Discount kbir ħajam, ġej Malta, preti meta jasal Malta, kważi kważi jitlef fil-bidu jitlef ġidu, għax tant jagħmel xogħol b'xejn, tant jagħmel xogħol għall-għall-għall. Imma sa dan il-punt, dan il-kwadru talab prezzu u ġab kważi iktar minn prezzu. Issa, il-pass li jmiss, il-li aħna f'dik li hija riċerka fl-istorja tal-arti, naħdmu ħafna f'dak li huma arkivi, dokumenti, etc. U allura huwa b'mod kważi mhix sorprendenti, sorpriża li naraw li sena wara, laqqas sena wara, 6 xhur wara fis-sajf tal-1659, fil-dokumenti tal-lingwa tal-Italja li daw kien qed jiltaqgħu f'dak li hu l-obbeġ tal-li fil-Belġa
tal-Kavallieri
tal-Italja ġewwa l-Belt Valletta. Naraw li daw hemm l-arkivju tagħhom issa jgħid il-Biblioteka l-Belt. U jekk tara dan il-passaġġ ta' 1659, naraw fejn huma din jiddeliberaw fuq talba ta' Mattia Preti, il-Kavallier, biex jieħu promotion. Biex jieħu promozzjoni, biex minn kavallir t-obbedjenza jisir kavallir tal-grazzja, Knight of Grace. U din hija ċara ġi da Mattia Preti ġi Malta. Mattia Preti ġi Malta, u x'ġi għamel Malta? Ġi Malta biex fittex ix-xogħol, jew jara ftit x'hemm x-possibiltajiet ta' xogħol hemm, ġi Malta naħsbu u naħseb ukoll biex għax kellu kwadri oħra biex.
Kellu
ordniet oħrajn naħsbu mbagħad fil-programm li jmiss nispjegaw li huma ma fosthom hemm is-San George, il-San George Meravillius li huwa t-titular tal-Kappella ta' Aragon Katalunja u Navarra, jiġifieri u l-probabbiltajja li Grammastru Deredan tant toġbu San Franġisk li mill-ewwel ordna li jsir it-titular. U allura Preti Peter it-titular u probabbilment ġibieħ, ġiju biex jidde. U nafu koll li dak il-ħin, dak il-nar, ġabu koll kwadru ieħor. U li mu dan il kwadru. Mela, irridu namlu punt importanti hawnhekk, għax irridu nispjegaw. Da Mattia Preti, għalfej rieda dil-promotion, u x'tip ta' promotion kienet. Fil-programm li jenna namlu flimkien, kemm il-darba spiegajna x'inhu ma dawn il-kavaljerati, spiegajna li l-kavallier propju, l-kavallier nobli, l-kavallier li jilħaq il-kriterji kollha tal-istatuti tan-nobilta, dak kien jissejjaħ kavaljeri di ġustizzja, Knight of Justice. U dawn kienu percentaġġ. U li l-ikbar percentaċ biħet nejdu 99%
tal-kavallieri.
Mbagħad kien hemm dan il-grad ta' kavallerat ta' obbedjenza li kien miftuħ għal nies li ma kenux nobli imma jingħata jisu honoris causa. U dan ftit rari kien jingħata, ġifieri naraw li jingħata lil-Caravaggio. Jingħata lil-Mattia Preti, ma mhux ma jkollokx numru kbar, ikollok wieħed lawn. Wieħed lawn hemm. Imbagħad kien hemm kavaljerat ieħor. Jgħidulu kienu jgħidulu kavaljerat tal-grazzja. Tal-grazzja, ma ta' inti tagħti grazzja. Mhux ikollok grazzja ma' xi ħadd. Inti tagħti grazzja xi ħadd ikollu xi ħaġa nieqsa u tiggrazzjah. Mela, dan il-kavaljerat kien miftuħ għal dawk il-persuni li jkunu forsi applikaw għal-ġustizzja, għal-kavaljera ta' ġustizja, għax ikunu ġejjin minn familja nobli. Imma.
Ma
jkollhomx biżejjed. Ekku, in-nobiltà tagħhom ma tkunx prestiġjuża biżejjed. Jew x'imkien, x'imkien fl-istorja tagħhom. Iddefex xi ħadd. Jew il-Buznanna, jew il-Buznanna għamlu minn flok maż-żewġu fin-nobiltà qegħen jgħidu l-kelma iddefex. Jew iddefex xi ħadd. U hawnhekk tibda l-istorja affaxxinanti ta' Mattia Preti, storja li ġabitu lej Malta, zammitu Malta, imma li wkoll li kważi ħarbtitlu sentejn minn ħajtu, għax naraw li tant rida dal-kavaljerat, tant ridu, tant rid jeleva ruħu minn obbedjenza, minn magistral obedience għal-grazzja, u l-kriterji tal-grazzja kienu kważi bħal tal-ġustizzja, kważi eżatti bħal tal-ġustizzja. Li Mattia Preti jiffissa u jispiċċa, jagħmel sentejn kważi jistenna għal din il-grazzja. Immur Napli, imbagħad minn Napli immur Ruma u jisum imħawwat ma jistax uħu proġetti għax dejjem qed jistenna biex jara se jiġri minn Malta. U meta jieħdu, ipitter in return, ipitter għal dan il-kavaljerat.
Ringrazzjament.
San Ġwan kollu. Issa aħta San Ġwan. Mela, ħammorru lura.
Kieku bajdu, ħallas sewa sewa.
Ħammorru lura. Ħammorru lura għal dik is-sena 1659 u naraw kif fil-lingwa tat-Taljani, tal-kavaljeri Taljani li kienu għadin jiltaqgħu kellhom il-kumitat tagħhom ħanidu l-wa.
Kull-lingwa.
Hemmx hekk għandek il-piljer li huwa kien l-ammiral jgħidulu l-ammiral il-head il-kap tal-tada, u mbagħad għandek il-membri tal-kunsil tal-lingwa. U daw qegħdin jiltaqgħu. U kollhom ħafna petitions, ħafna talbiet. U fosthom ġid din it-talba u għandna rekord tagħha. U din it-talba tgħidlek b'mod ċar li Preti jrid jeleva ruħu. U jaqala diżgwit. Jaqala diżgwit. Jiġifieri mhux kulħadd jivvota favur tagħha, fosthom hum wieħed kavallier u jgħid tisma' dak x'jiġifieri, mela aħna ħanaqgħu għal dan it-tip ta' livell. Dan għalfejn ħan tiqulu dal-kavaljerat għax ġab kwadru ta' Santa Katarina? U jitfaħ hekk. U dak dokument huwa importantissimu. Min kien hemmhekk l-iskrajb, l-segretarju li kiteb dan da jgħid li da qam u beda jirrabja u beda jgħid aħna għalfejn ħanatu kavaljerat daqstant prestiġjuż. Mbagħad jgħidilna kif Preti ġab miegħu kwadru ta' Santa Katarina. Mela, jivvutaw u jivvutaw favur Mattia Preti. Mhux nemmina diskrepanzja, ġifieri mhux kollha favur u ħadd kontra, imma kien hemm vuċijiet kontra. U dak il-ewwel step. Għax inti biex issir kavallier jew tal-grazzja jew tal-ġustizzja.
Tittibbekjak
il-lingwa tiegħek. Eżatt, mhux bħal kavallier ta' obbedjenza maġistrali, dak il-grammastru. Jekk trid issir Knight of Justice jew Knight of Grace, l-ewwel trid tmur fil-lingwa. Tibbekjak il-lingwa u mbagħad il-lingwa tagħmel il-petizzjoni, il-każ għalik mal-lingwi l-oħra kollha, mal-kunsil. Mal-kunsil tal-ordni, li l-ewwel pass Mattia Preti għamlu. Mela, Malta fl-1659 naraw kif Mattia Preti ġab dan il-kwadru ta' Santa Katarina. Issa l-imkwadru din hija problema, għax kwadri ta' Santa Katarina
għaw
numru. U kwadri ta' Santa Katarina li nafu li kien rigal lill-lingwa tal-Italja. Għanna tnejn, għanna il-titular ta' Santa Katarina. Santa Katarina d'Italja, il-Knisja Żgħira li hemm maġemp il-Berġa, maġemp l-Oberġ d'Italji. U dak jirrappreżenta il-martirju ta' Santa Katarina. U għanna il-titular tal-kappella li qiegħda ġo San Ġwan, li jirrappreżenta iż-żwieġ mistiku ta' Santa Katarina.
Mistoqsija li ma wieħed.
Li ma wieħed minn dawn it-tnejn. Il-probabbilta u hija li huwa it-titular, it-titular tal-Knisja ta' Santa Katarina d'Italja. Però hawnhekk irrid inkun, hawnhekk irrid inkun. Daqsxej fit fuq għad il-biċċa xogħol, għax meta taqra l-kotba fuq San Juan fuq Mattija Pre, din it-tuha jisu fatt, jisu da, ġi huwa dak il-kwadru, din hija ipotezi, ma nafux hekk hux dak. Għax tibqa' dejjem l-ipotezi li il-kappella ġo San Juan, the Chapel of Italy, kienet eżatt faċċata tal-kappella ta' Aragon, Katalunja u Navarre li kien għadu kemm ġab ukoll il-kwadru ta' San Francisco Saverio u il-kwadru ta' San George. Jiġri dejjem tibqa' dik il-possibilità.
Qed tagħmel distinzjoni importanti u anki naħseb ta' min l-underlinja jien fis-sens li kull akademiku serju ma jaqbaċċja tal-linji meta hemm id-dubi, imma jispjega għaliex ikun hemm id-dubi. U fuq dik in-nota dubjuża nifqu għall-pawsa qasira. Ġo Protana, għakom l-ura biex inkomplu t-tini parti tal-program Is-Sisin tal-Barokk, miħaj bħassoltu għandi l-professur Kiċi Beras, għet nitkelmu fuq Mattija Preti fuq l-ewwel żmien li wasal f'Malta, qabel dik il-waqfa semmejna dwar il-kwadru ta' Santa Katarina li ma wieħed ġab miegħu għax hemm tnejn u maħniex ċertissimi li ma hu m'hemmx provi konkreti dwar dan. Però dana huwa l-bidu tal-wasla tiegħu f'Malta, għadu se jibda biex ngħidlek jipprovajet fa' l-ruq.
Eżatt.
Allura min hawn kif jirnexxielu jistabbix iruħu f'Malta?
Mela, ara, ekku, fil-verità, f'dan il-ftit xhur li ġi hawnhekk fl-1659, jidher ċar li preti fittex ukoll iktar xogħol. U hemm dokument ieħor, dokument meravigljus, unexpected quasi ukoll, għax dan dokument ġej mill-konfraternita tal-Irwieħ. Il-konfraternita tal-Irwieħ ġewwa l-Belt.
Kemm għadt il-Irwieħ meta sibtu.
Fil-fatt id-dokument instab, ma sibtux jien ma nstab ġenerazzjoni qabli. Però huwa importantissimu għax dan. F'dik li għallum strada merkanti, l-isfen minn strada merkanti kif tinqabes il-Knisja ta' San Dominku, hemm Knisja Żgħira. Hemm Knisja Żgħira li hija l-Knisja tal-Irwieħ. U din il-Knisja tal-Irwieħ kienet tappartieni lil waħda mill-konfraternitajiet l-iktar importanti li kien hawn ġewwa Malta. Issa din tal-konfraternitajiet.
Sa ngħidlek xiex nispjegaw daqsxejn l-importanza tagħhom. Għax dan illum ħafna darba ma napprezzawx kemm kien importanti dal-konfraternitajiet.
Żgur, le, ma żgur li ma napprezzawx. Mela l-konfraternitajiet illum narawhom li qatt għandhom rwol importanti f'xi parroċċi u f'xi l-iktar li narawhom il-fratelli lebsin.
Fil-purċissjonijiet
jew inkella
il-funzjonijiet.
Però fis-seklu 16 seklu 17 daw kellhom rwol importantissimu, għax kważi kull persuna ġewwa Malta kien membru ta' konfraternità. U l-konfraternità x'tagħmilek? Il-konfraternità ħaġa huwa mhux klabb reliġjuż, imma ejja ngħidulu klabb reliġjuż. Assoċjazzjoni reliġjuża. Però di x'tagħmilek? Din tieħu ħsiebek fl-aħħar momenti ta' ħajtek. Dik hija l-iktar ħaġa importanti ta' konfraternità li fl-agonija tiegħek fl-aħħar vjaġġ tiegħek, speċjalment jekk m'għandek il-ħadd li jħossibek, jekk inti waħdek, jew jekk inti minn jħossibek huwa anzjan jew fqir, ħadd ma jse. Huma l-konfratelli li jihdu f-sibek, mux bis jihdu f-sibek sakem inti tmut, u l-ideja i, mux l-ideja, il-rwol taħħom u li inti tmut mowta tajba.
Jajnu?
Jajnu tmut tajjeb, tmut tajjeb biex ma tmut
spiritualment,
jgħem dak li jgħidulu l-ars bene moriendi, inti trid tmut mowta, imma wkoll li kif tmut jihdu f-sib il-funeral tijak u specialment it-tfin tijak fejn ħat indifen. Għax inti rridu niftakru importanti, il-ċimiterji l-addolorata u l-ċimiterji
l-ġbar.
Dawk huma xi ħaġa tas-seklu 19. Inti kont indifen fil-perimetru tal-Knisja. Fil-perimetru tal-Knisja. Issa jew fil-komun. Jekk insinjur għandek
il-qabar
tiegħek jew il-kappella tiegħek ġewwa knisja. Jekk le, hija l-konfraternità, inti tindifen tieħu ħsiebek il-konfraternità, jekk tkun membru ta' konfraternità. Ovvjament kien hemm konfraternitajiet li kienu guilds allura ma' professjoni u daw l-iktar li kienu f'San Pawl.
Ma' snajja.
Ma' f'San Pawl. Tal-belt kien hemm il-gild tal-artisti, l-konfraternità ta' San Luqa li kienet fil-Franġiskani ta' strada principale, strada Repubblika. Kien hemm imbagħad dawk li kienu l-iktar sinjuri. Jiġifieri għandek il-konfraternita ta' Rosario li kienet San Domingo, il-konfraternita ta' Sagrament li kienet San Domingo, il-konfraternita ta' l-Onorati li kienet mal-Ġiżwiti il-Belt. U dawn kienu wkoll jibnu uħud minnhom kellhom altari ġo knisja. Altar ġo knisja li jkun tagħhom. Uħud minnhom jibnu oratorju. Oratorju jisa knisja żgħira ġo knisja.
Il-post tatta.
Ekku, u kien hemm minnu tantu sinjur li jibni knisja tiegħu. U dan hija konfraternità tal-purgatorju, tal-animi tal-purgatorju.
Tal-erwieħ.
Souls in Purgatory. U naraw li fl-1695, jiġifieri lej Ottubru jew Novembru, daw għadu l-opportunità, daw kienu l-ewwel nies. Apparti Grammastru jew il-lingwa tal-Italja li ħadu l-opportunità raw li għaw dan l-artist kbir Malta u kommissjonawlu kwadru. Kommissjonawlu dak il-kwadru meravigljuż li hemm li għadu hemmhekk
fil-Knisja tal-Erwieħ.
Fil-Knisja tal-Erwieħ. U da juri ovvjament the souls in Purgatory, juri l-Erwieħ qed jiġu assistiti mill Madonna u danu dan il-kwadru li kważi ma tantxu famuż sfortunatament għax il-knisja tinfeta u jieħdu ħsieba ħafna, però mhijiex knisja popolari, però dan huwa l-ewwel kwadru li fiżikament ma tiegħek preti Peter ġewwa Malta. X'għamel preti jitlaq lura. Ġivi f'Novembru tħallas 282 skudi, 282
skudi,
somma kbira ħafna għal dan il-kwadru. Ġivi daw il-membri tal-konfraternità ħadu l-opportunità, ġabru l-flus, jew kellhom il-flus, u kommissjonawlhom u kien l-ewwel kwadru ta' importanza barokka ta' Mattia Preti li tpitter għal barra San Juan, mhux għal San Juan. Mattia Preti mbagħad jaqbad il-vjaġġ tiegħu lura lej Napli. Issa, din importanti, hawnhekk nissuspetta jiena li fit-traġitt tiegħu lej Napli Mattia Preti waqaf Messina. Ipotezi, għax mhuwiex fatt, huwa ipotezi, ma mhijiex ipotezi
farfetched.
Ħa nispjega fejn. Mela, l-ewwel ħaġa, ftit huma l-galeri, l-ebda galera jew vaxxell jew xi jkun li għamillek direct, mhux direct flight, ma tmux diret, dawn iridu jifqu għall-provizjon, jifqu biex itellgħu passiġġieri oħra u naraw li Mattia Preti zgur li dan il-vapur jieqaf Messina. Jieqaf Messina għax is-sena ta' wara, is-sena ta' wara, jibda negozjati ma' Don Antonio Ruffo minn Messina biex ippitter fid-Duomo ta' Messina. U diskors għandna litri, litri, diskors ta' litri jagħtuk x'tifhem li preti kien jaf. Dak li huwa is-sajz ta' xi titbitter.
Kien ra l-post.
Kien ra l-post. U l-unika mezz li nista' nimmaġina li preti ra dan il-post huwa għax kien hemm. U l-unika opportunità hi meta jew kien ġej Malta, jew minn Malta kien sejjer lura Napli. X'jagħmel? Imur lura Napli, jala ix-xogħol li kellu Napli fl-1659, jala ix-xogħol illi kellu jitħallas ta' dawk il-pendenzi illi jkollu u minn hemm imur Ruma. U jibda jillobija bil-kbir biex il-kavalliri jagħmluh ituh dik il-promozzjoni. Naraw li kunem diffikultajiet li ħafna drabi huma torta ċirkostanzi, mhux torta wieħed jew tal-ieħor, u Mattija Preti allura jibda jieħu xogħol privat.
Kif se jkollu waqfek, ħabba l-ħin, interessantissimu, nispera li l-semija tagħna sabuha interessanti għaskemm sibtajjin, dina l-diskursata tiegħek dwar Mattija Preti. Nistidin lilkom is-semija tagħna biex teġur tnaqdu magħna bħallum ġimgħa miegħi Joe Protta u l-professur Kiċi Beras biex inkomplu nitkellmu dwar is-sisin tal-barokk f'Malta. Insemmilkom.